Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Ni Guillermo Roa naiz. Gaurkoa denboraldiko azken saioa izango da Quark, amaitu egiten da. Zeingo dugu ba? Udarara ona pasa, noski ingo dugu eta irailean izango gara bueltan, nahi baldin baduzue, plazerra baduzue irrati honetan. Baina gaurko saioan bi gai izango ditugu. Alde batetik, albiste kurioso bat ekarri nahi izan dut, Irlandako erdiaroko monjei lotuta. Eta gero galdera bat proposatuko dizuet. Nolakoa da eguzkiaren barrua? Barruan sartu ezkero nolakoa da zure ingurua? Iluna ala argitsua? Bi kontu horiekin, agur esango diogu denboraldiari. Ikasturte osoa pasatugu, Elujar Fundazioaren langileekin batera kontua grabatzen, zientziako kontua grabatzen, eta zientziako kontuak gizarteratzen. Orain agurra esateko momentua da, eta agur honetarako bi gai hauek aukeratu ditugu. Hasiko gara, hasieratik. Gogoratzen James Croll atezaina, unibertsitateko bateko atezaina izan zen, ez da futboleko ekipo bateko atezaina adibidez, ez? Badazpara esaten dut. Atezaina zen, bai, baina zientzia gizona handia ere, bai. Egoitzetxe bestek, kontatu zigun, hemen ontzan, eta kontatu zigun James Crollen historia. James Croll konturatu zen lurraren orbitaren goraberek eragina izaten dutela lurraren kliman, eta batzuetan izotzaroak ere sortzen dituztela gorabera horiek. Baina otzaldi guztiak ez dira izotzaroak. Izotzaroak oso luzeak dira, badakizue, baina badira otzaldi laburtxoak ere bai, eta horien jatorria berez ez daude gure planetaren orbitan. Hainbat arrazoi daude otzaldi laburretarako, baina haietako bat sumendien erupzioak dira. Teoriak ederki azaltzen du, aspaldiko teoria da. Sumendien erupzioek materia pila bat injektatzen dute atmosferan. Tartean hautsa, partikula txikiak, zenbait konposatu organikoren edo kimiko organikoren tantatxoak, aerosolak oro har. Aerosolitzak adizuzen ere adierazten du airean flotatzen geratzen diren partikulak. Lurrera erortzen ez direnak, ez badira euriak edo denborak edo beste fenomeno batek eraginda erortzen. Tira, partikula horiek badute efektu nabarmen bat atmosferan dauden bitartean. Eguzkitik lurra planetara iristen den argia, espaziorantz islatzen dute partikula horiek, edo aerosol horiek. Ez diote usten izpiei lurrera iristen eta lurra ez da berotzen. Eta partikulak zuzenean ez badira, horren errodun, odeiak eratzen dituzte, eta odeiek sortzen dute fenomeno hori, kanporantz islatzen dute guzkiaren argia. Modu batean edo bestean, sumendi baten erupzioa gertatu eta gero, planeta oztu egiten da. Pixka bat edo asko, eta batzuetan asko izaten da, otzaldiak izateko adinakoak. Ederra teoria ez da, zentzuzkoa, eta izan daiteke, kontua da zuzena ote den teoria hori. Baieztatu aldute hori, sumendien erupzio handiek behintzat otzaldiak eragiten dituztela. Batzuk bai, azken mende hauetan izan diren erupzioen osteko datuak badituzte zientzialariek, eta horri esker, ikusten da, fenomeno hori nola bait betetzen dela, baina datu gutxi dira, eta horregatik, une honetan sartzen zaizkigu hemen historian aipatutako erdiaroko Irlandan bizi ziren monjeak. Harvard Unibertsitateko ikertzaile batek Irlandako erdiaroko kronikak bildu ditu, Irish Annals izenekoa, eta datuak konparatzen hasia. 5. mendetik hasita eta 17. mendera arteko tartean, beraz erdiaroa eta geroagoko garai bat ere bai, 12 mende guztira, 70 otzaldiren berria aurkitu du. Eta aldi berean, sumendien erupzioak bilatu dituzte Groenlandiako izotzean uzten duten materia eta aztarnak aztertuta. 48 erupzio aurkitu zituzten. Haietatik, Groenlandiako izotzean, haietatik 28 topatutako otzaldien garaietan izan ziren. Koinziditzen du. Datuak egia da konplexuagoak direla, ez da hori bakarrik, eta asko legoke hitz egiteko gai honen inguruan, baina tira, itxuraz behintzat, Irlandako monjeen idatzietan, ikusten da, badagoela lotura bat erupzioen eta otzaldien artean. Eta beraz, monje haiek lagundu digute zientzia pixka bat egiten. Eta gaur beste kontu bat geneukan zuekin hitz egiteko, galdera bada, ezin duzu erantzun, baina behintzat nik galdera botako dut eta gero erantzun emango dut. Galdera xelebrea da pixka bat. Imaginatu eguzkiaren barrura zoazela. Zer ikusten duzu? Bizirik iauten baldin baduzu, noski. Zer ikusten duzu? Argia ala iluntasuna? Pentsa pixkat. Tira, ba, nik uste dut askok, asmatuko zenutela, euskaren nuklea oso toki argitsua da. Argia dago, leku guztietan argia. Zergatik, bueno, ban erreakzio nuklear bortitzak gertatzen direlako, fusio erreakzioak badakizue. Eta erreakzio horietan, beste partikula batzuen artean, ba, fotoiak sortzen dira, argia sortzen da. Tira, fusioa eguzkiaren bihotzean etengabeko leherketa bada. Horregatik nukleoa 13,6 milioi graduan dago. 13,6 milioi graduan. Eta esandakoa oso argitsua da, baina leherketa horretan sortutako argiak, hori ere paradoxa bat ema horrek ematen du, ez du zentimetro bat baino gehiago aurrera egiten inguruko atomoek berehala xurgatzen dutelako argi hori. Atomo horiek ere indar horrekin, energia horrekin fusionatzen dira eta argi gehiago igortzen dute. Edozen norabidetan gainera, inguruko beste atomoek xurgatzen dute argi hori eta berriz ere gauza bera. Berriz ere martxan jartzen da fusioa, berriz ere argia igorri, argia xurgatu ingurukoek eta behin eta berriz sortzen da argia, behin eta berriz desagertzen da. Tia, eguzkiaren nukleoan dagoen bitartean gertatzen da hori eta eromena da. Begiarentzat nahiko jarduera psikodelikoa izango litzateke nik uste dut, bertatik bertara ikustea. Baina argia eguzkitik ere irtengo da noizbait, esango diazue. Bai, noski, badakigu hori ala dela. Bidaia hasten da eguzkiaren nukleotik ies egitea lortzen duenean argi horrek. Oraindik oso bide luzea, falta da espaziora irteteko eguzkiaren barruko bigune zeharkatu behar dituelako azaleraino iristeko erradiazio geruza eta konbekzio geruza zientzialariek horrela deitzen diete. Baina modu batera edo bestera azkenean, argia eguzkiaren azalera iristen da eta handik espaziora. Bide luzea da batetik distantzia neurtuta, eguzkiaren zentrotik ia 700.000 kilometrora dago azala. Bestetik denboran ere oso luzea da, protoiak fusionatzen direnetik, fusioa gertatzen denetik argi hori gutxinez 17.000 urte pasatzen dira. Baina aditu batzuen ustez, gehiago izan daiteke, milioika urte ere izan daitezke barruan sortutako argi hori kanporatu arte eta espaziora irten arte. Eta gero zer, ba, badakigu, gero 140 milioi kilometro egin behar du argiak, askoz distantzia handiagoa lurrera iristeko, baina bidea hori, askoz bide luzeagoa izan da ere, 8 minututan besterik ez du egiten. azken saio honetan bitxikerien eguna, ezta? Bueno, noizean behin ekartzen ditugu horrelako albiste bitxiak edo deigarriak edo politak edo azalpen politak. Gaurkoan, bueno, bidai bat egin dugu Erdi Aroara, Irlandako monje egin egon gara, eta beste bidai bat eguzkiaren barrura, ez dago gaizki. Honekin bukatzen dugu Quarken denboraldia. Irailan berriz ere zuekin, irailan edo aurrian berriz ere izango gara zuekin. Bitartean noski betiko esango dugu. Udan zehar badituzue zientziako kontu asko, interneten batez ere, ezta? Batez ere gure gomendioa izaten da irubekoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org weborriak. Besterik ez, uda onona pasa eta berriz ere udazkenean elkarren berri izango dugu. Ondo izan, ordura arte, agur.